Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, sombune ilm, aga mis sel häda? Lõppude lõpuks, varem või hiljem, peab tulema ka lumi. Võibolla tulebki, kes seda teab. Ühes küljest räägitakse siin kliima soojenemisest, teises küljest küsivad ka teadlased, kas on saabumas uus väike jääaeg. No, saa sa nüüd aru, mis siis õieti toimub, millega meid hirmutatakse ja kuhu see kõik välja viima peab. No, eks ta kuhugi ikka välja viib ja võibolla hakkab sellest kõigest ka kergem. Kellel kergem hakkab, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga kindlasti on suur hulk neid, kellel hakkab. Ilusad uudised, jah, loomulikult on. Vaata, et esimene pealkiri, mis täna silma hakkas, oli Jaak Jõerüüt. Eesti valitsus, poliitika, semantika ja müstika on lolluse ja terrori ajastusest lollus ja võim on sõlminud liidu kõikjal. Kui üks haritud ja intelligentne inimene niimoodi ütleb, siis on tal kindlasti ka põhjust seda moodi end väljendada ja eks tal ole siis ka ju tõestusmaterjali küll, aga see artikkel on täitsa olemas, nii et igaüks võib võtta ette ja selle läbi lugeda, seda enam, et ei väsima kordamast. Jaak Jõerüüt on tõesti haritud ja intelligentne inimene, kelle mõttekäikudega tutvumine paljudele üle jõu käib, ei ole midagi parata. Otse blogi ilmus ka mingil ajal mõned tunnid tagasi, kas valitsuskriisi puhul on täna oodata märgilisi arenguid. Omad koerad kaklevad, omad koerad lepivad. Kelle huvides see dingle-dangle seal käib, tont seda teab, aga igal juhul jah, Deutsche Welle, Deutsche Welle. Millal siis see Deutsche 9. Welle tuleb, tont sedagi teab. Rootsi suursaatkond Tallinnas tegi keset geivaenu skandaali tähendusliku postituse. Nüüd me oleme päästetud. Ja mis geivaen siin on? Lõppude lõpuks, eks see seksuaalne tegevus ole ikka paljudel inimestel niisugune, et kui teistele näidata, siis teituvad teised hämmingu ja õudusega ja seda loetakse täiesti normaalseks. Nüüd muidugi jah, kui dekoratiivne samasooliste amelemine on, no ma ei tea, seadustatud, et nemad nagu tohivad ja ülejäänud on, noh, vastassoolised on maha rahunenud ja niimoodi avalikus kohas nagu ei taha. Põhimõtteliselt on kaunikesti arusaamatu asjaga tegemist. Olen püüdnud küll niipidi ja naapidi, aga peale selle, et noh, kaitskem kirikut kui relikti ja tema rituaale nii samuti, las olla, kui eks nemadki ole Eestis, nagu ma saan aru usuleiguse artiklitest, rõhutud vähemus, kuigi nad teevad halva mängu juures head nägu. Aga see on jälle teema, mis ei vii meid edasi, mis on lihtsalt tõmblemine. Jah, siin on ka välja toodud lühiülevaade, miks puhkes valitsuskriis ja milleni see on praeguseks jõudnud. Nagu ma aru saan, meid siis ei valitseta. Nüüd võiks küsida, et aga kas enne valitseti või? Toimuvad igasugused istungid, kus tutvutakse igasuguste materjalidega, millega peaks igaüks niigi kas või meedia vahendusel juba oksendamiseni tuttav olema. No, olgu see siis korona või mis tahes, kurjad keeled räägivad, et herr Tänav suu olla teinud riigikogus ka kognitiivset testi, et kuidas siis need vaimuanded ka pühameestel naistel arenenud on ja teatav osa oli ka keeldunud sellest testist. Mis tulemus on, kes seda teab, test loomulikult anonüümne ja võibolla ainult herr Tänav suu õppematerjalide raames kasutatav tema nimelt tudeerib Tartus end tohtriks, mis on väga õige ja hea ettevõtmine. Lisaks kõigele on see ju mälule hea plus muidugi teadmised. Võibolla kunagi saame temalt teada, kui suured teadmised inimorganismist ja meditsiinist võiksid olla gümnaasiumi lõpetajal, et ei tekiks võimalustki, et iga kriimustuse puhul tormatakse telefoni juurde, kui see just taskus ei ole ja kutsutakse endale kiirabi, et ossa nunnu, mul kukkus apelsin jala peale, viige mind ära, viige mind emosse, pange mind voodisse, kussutage ja las keegi professor puhub peale nii nagu ema kunagi tegi. Jube, igasuguseid häkendisi on ja hooldekodujutud praegu on väga head, sest noh, tegelikult teoreetiliselt arvestades, milline vanusegrupp koronasse, väidetavalt just koronasse kipub surema, siis tõepoolest võibolla hooldekodudes hakkab tekkima kohti juurde, eriti just kõrgema ealiste vanusegrupis. Jah, te võite mulle öelda, et sel teemal niimoodi ei räägita. Teate, kui me sel teemal niimoodi vait oleme, siis me läheme päris lolliks ja meid hirmutatakse surnuks. Need on siis toredad uudised. Loomulikult Tartu Ülikooli teadlaste osalusel tehtud avastus võib aidata koronaravimeid luua. Tingle-tangle, tantsime leskinkad, mitte et mul leskinka vastu midagi on, aga see on ka niisugune tugev vehkimine ja igavesti kift tants tegelikult, kui seda niimoodi rahumeli vaadata, kuidas teised teevad, aga kui see kujundlikult on võrreldav meie valitsemisega valitsuskriisi ajal, meie juhtimisega kõige muuga, siis kuidas kurat, saavad noored inimesed kogu selle asja juures veel patrioodid olla, see on üks saladus. Täna meil, nagu me kõik teame, teine ravialaval 1442, 22. oktober 2023, Szechuan 5781, 22. Viina 60233 ja Juliuse päev 2,459,143, mida on päris palju. Ja kui meelde tuletada, siis meie aja arvamisi järgi 1656. oli siin kandis ka Vene-Rootsi sõda, no siuke odav rendi territoorium ilmselt, ja Moskva tsaari riigi väed vallutasid Tartu. 1692 poodi Põhja-Ameerikas viimane nõiduses süüdistatu. Ja 1865. asutati Tallinnas Estonia selts. 1921 sündis rüütliristi kavaler Harald Nugiseks. Jälle üks inimene, kes oli, tegi ja nüüd, mine sa tea, millal ta lõplikult ajaloost kustutatakse, kuigi rahvamälus on ta alles, aga kas meie sõbrad ikka saavad sellest aru? 1922 toimus laskevõistlus, see oli Eesti esimene laskevõistlus ja toimus tema Tondi sõjakooli laskeplatsil. Ei vigisenud keegi, et paugud käivad ja minu mukikene ei saa magada. 1990 võeti vastu seadus Eesti Vabariigi majanduspiirist. Hästi hädavajalik seadus. Ja eks me selle seaduse tulemeid teataval määral tajume tänagi. 2012. Šveitsi suurpanga Credit Suisse värskest raportist oleks siis 2012. Aasta oma selgus, et eestlaste võlg on 12 aastaga kasvanud 16 korda ja see siis ametlike andmete kohaselt oli $10,113 täiskasvanu kohta. No, 2000. Aasta lõpuseisuga oli eestlase võlg keskmiselt $635 täiskasvanu kohta. Niimoodi tuleb siis panga raportist. Lätis oli inimeste võlakoormus poole väiksem, vastavalt 5820 ja $5,252 täiskasvanu kohta. Eesti elanike vara oli kasvanud 12 aastaga 3,7 korda. Nii sellest raportist välja tuli. Vara elaniku kohta oli siis $21,669. Paljud kodanikud muidugi teatud määral pidid selle suu puhtaks pühkima, aga ei ole ta midagi näitajad. Tuli praegu pähe, et kui mõni eekim läheb nüüd parki ja ka paljastab ja näitab, noh jah. Finantsvara pidavad eestlastel tolle 2012. Aasta seisuga olema $19,112. Muud vara $18,441 ja võlga $10,113 täiskasvanu kohta, aga täiskasvanuid ikkagi tükkis vähem kui rahvast kokku. Vaat nii olid lood tol ilusal aastal siinpool sood ehk meie riigis. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kolmapäev on käes ja noh, kas sa näed, doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, täies ilus kõigi oma vaimsete ja füüsiliste omadustega on siin samas stuudios ja tekku täis kui kurivaimsest, ikkagi vanakooli mees ja pole häda midagi. Viktor, meil on uudiseid terve hulk uudis, näiteks täna hommikul esimene asi, mida lugesin, on Jaak Jõerüüt, ütles, et lollus ja võim on sõlminud kõikjal liidu, mulle tundub ka. Ja veel tundub mulle juba aastakümneid, et Jaak Jõerüüt on üks tark inimene, kes enam vähem teadis, millega ta tegelema tahab hakata ja vaata, kui sa tead, mis sulle meeldib, siis see, mis sa teed, ei ole töö, vaid see on lust, lõbu ja mäng. Aga mis on sinu jaoks ilusad uudised? Meil siin kõva kisma ju käib, et vaata, mida ütles Martin Helme või kes seda ütles ja valitsuse kriis, no omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad, ütleb vanasõna. Ja kui nüüd mõelda veel, mida ütles siin Jaak Jõerüüt, siis noh, üldiselt võiks ju kogu selle pundi võtta ja noh, jah, heakene küll, sest kelle huvides nemad seal kaklevad. Ja aeg-ajalt tahaks küsida seda ka, et keda kurvad kuradit esindab see meie valitsus? No mitte ei saa aru. Millest alustame siis? Sellest, et noh, need oma soo iharad jooksku Rootsi või jooksku Rootsis või mis on Eesti jaoks kõige, Eesti rahva jaoks kõige tähtsam?
No tere, hea Eesti rahvas. Ja mis on doktori diagnoos? Doktori diagnoos on riigikogulane. Ja see käib minu kohta.
Ja.
Ma üldiselt ei
diagnoos.
Doktori diagnoos on riigikogulane.
Sa oled
siin doktor riigikogulane.
Ja,
doktor, sul... see on elukutse riigikogulane on diagnoos.
Ja sul võib olla õigus, sest eks see vale psühhopaatiale ja niisugusele trügimisele, mida nimetatakse karjerismiks, vihjab küll. Aga ma tean sinu hädaolukordasid ja muud taolist. No.
No, mis hädaolukord tähendab? Minu hädaolukord ongi see, et ma olen põhimõtteliselt peatanud oma karjääri redeli liikumise, sellepärast, et mina olen oma karjääriga nii oma eluga nii kaugele jõudnud, et järgmist karjääri redelit ei taha nähage. See on see koht, kuhu meist kellelgi kiiret ei ole. Nii et minu karjäär on tehtud. Aga jah, mis puhutab nüüd liitu võimu ja rumalusega. Õnnelik on see inimene, kes ei ole sõlminud liitu ühega ega teisega. Ta ongi vaba oma seesmuses.
Oma otsustes.
Kui ta on seesmiselt vaba, siis on ta vaba ka oma otsustes. Ja kuigi jah, Immanuel Kant ütles, et vabadus on paratamatus.
Tunnetatud paratamatus,
nii ta tunnetas seda, jah.
No on õigus, sest kui siin lastakse vabaks ja midagi kaasa ei anta, siis on ikka kehva küll.
No mis sa teed selle vabadusega, kus midagi kaasas pole? Jah, elad tünnis, aga selleks peab tünn olema.
Selleks peab olema ka mees, et elada tünnis.
Selleks peab olema mees, kes elab tünnis, mitte teise mehega.
No jah.
Tuleme jälle selle teema juurde tagasi.
No pole parata.
No jällegi seda seostatakse võimuliidu püsimise ja mitte püsimisega, aga peavoolu meediad minu mõelest alustab iga hommikut, mitte sõnadega tere hommikust, vaid kaua võimuliid veel püsib. Aga noh, oodake, juba ära oodata. Nagu kõik lootused on seotud sellega, et miski ei peaks nagu lagunema. Aga jah, see viimane Mart Helme välja ütlemine, kus juures originaalis pole seda keegi kuuldki.
No, originaalis, mis keeles, kuidas ta öeldud on?
Nüüd, mina sain teada, jah, et originaalis oli öeldud vene keeles. Ma kohe
nii kui... oli tükk aega Moskvas, nii et ta võiks vene keelt tõngata küll.
No loomulikult, jah. Aga vaata, kui öeldi, et noh, et see intervjuu oli Deutsche Welles, eks ole, mul oli esimene mõte, et kelle seda Saksa raadiot vaja ja kui Saksa meil keegi seda ei kuula ja kui Saksa raadios intervjueeritakse mingisuguse Eesti mingit ministrit sakslast kaase, eriti nii kui ei peaks huvitama. Ja kui nüüd paisati välja uudis, et see oli jõudnud vene keeles ja siis mul järsku plahvatas ja tekis õige ühendus ajudes ja sees tekis soe tunne. Vene keelne Deutsche Welle nimetskaja valna, ma ei mäleta isegi selle tunnusmeloodiat, sest pole seda jaama üle 30 aasta kuulat polnud nagu põhjust, aga hallil nõuka ajal... See oli ju vabaduse allikas. Need olid raadiojaamad, mis me salaja kuulasime. See oli Ameerika hääl, Vaba Euroopa ja Deutsche Welle. Nii et ta on alati olnud ideoloogiline relv, mis oli suunatud kurjuse impeeriumi ehk Nõukogude Liidu vastu. Aga nüüd, kui on maailmas olukord natuke muutunud, et kurjuse impeerium nagu kurjuse impeeriumiks ei nimetata ja vaenuseks peetakse ikka nii, et ju see ideoloogiline relv on ja mis otstarbel Mardilt intervjuu võeti ja veel huvitavam, kes on tegelikult sihtgrupp, kellele Deutsche Welle venekeelseid saateid annab. Ilmselgelt ei ole need sakslased, ilmselgelt ei ole need eestlased, vaid need on mingisugused venelased, kes elavad Venemaal ja on Venemaa vastalised.
Nii et võt, kas on Venemaa vastalised, kui?
Aga miks nad peaksid Saksa raadiot kuulema?
Aga me teame, et herr Putin näiteks ütleb homoseksuaalsuse kohta küllaltki halvasti. Talle see ei meeldi eriti. Ja kui nüüd talle ei meeldi ja talle näidatakse, näe, Eestis on üks tore minister, kellele ka ei meeldi. Kommensi mitte. Eesti ju mõtleb samamoodi kui teie mõtlete.
Ja ma ja Frenz Abrena Türi, aga see on Putinile vaenulik raadio.
No kas ta on vaenulik? Võide Deutsche Welle loodi 11. juunil 1953.
Jah. Suurepärane.
Avalik õigus.
Suurepärane, et mina olin selleks ajaks juba 4 kuud vana, et tolle ajal ma veel kuulan.
Maladets, Mitsuri. Aga tõepoolest, kui näidatakse, et herr Putinile, et sul on siin mõtte kaaslased, selle kutiga saab kokku leppida, kui...
Juba koorub välja mingisugune eesmärk, see on muidugi meie oletus, eks ole.
Kuidas see on meie vandenõuteooli,
see,
vande,
jah,
see ei ole hüpotees, see on vandenõu.
Jah, see on Putin ja sakslaste vandenõu, jah, kindlasti Eesti vastu.
No, aga...
Kehtiva koalitsiooni vastu.
Möödunud saate me lõpetasime sellega, et mis olid nende Katariinade, kes valitsesid ja muude niisuguste tegelikud.
Katariina juurde me jõuame täna, kindlasti, jah. No. Ja, aga jah, mis olid Deutsche Welle ülesanded, et ausõna ei pea ennast praegusel aja hetkel kompetentseks, sest veelkord 30 aastat pole mul põhjust olnud venekeelset Deutsche Wellet kuulata.
Nii.
Aga nõukajal oli see tõeline vaba informatsiooni allikas.
Ma saan siit infot, et Deutsche Welle veebilehti on 30 keeles,
ja.
Otse saated 8 keeles. Ja satelliittelevisiooni otse saated, et isegi magadanis kuuldaks.
No näed sa.
Neid on 4 keeles. Ma muidugi ei tea, kas magadani keeles on, aga...
magadani keel on selline huvitav keel, et seda nagu ei kõlba avalikult ja eetriks pruukida.
Deutsche Welle saated pandi kinni külma või noh, summutati, ütleme niimoodi, külma sõja ajal ja neid summutasid Ungari ja Nõukogude Liidu ja teised kommunistlikud režiimid. Aga Deutsche Welle kuulajaskond oli külma sõja lõpul 30 miljonit.
Jah, summuta kuidas summatad, aga loomulikult läbi ragina me seda kuulasime, jah?
No läbi ragina me olime harjunud kõike kuulama. Ma olin Nõukogude armees siis, kui sain ajakirja Horisont sinna.
Jah.
Ja seal öeldi, et Nõukogude värvitelevisioon on teinud suure sammu edasi, juba võib esimese 30 sekundiga ära öelda, kas ekraanil on diktor või ikka veel test tabel. No näed, ja. Aga võt...
Aga igal juhul Welle... Ameerika hääl andis eesti keelseid saateid, Deutsche Welle nii kaugel ei jõudnud,
ja.
Ameerika hääl oli suurem.
Deutsche Welle on teinud ka eesti keeles saateid ja jaanuaris 1999 valmistati neid 1999, kui mu kahel pool nina asuvad niisked laigud ikka õigesti näevad. Neid on valmistatud koostöös Eesti Raadio esimese programmiga ja need on 3/2 tunnised eetris kord nädalas pühapäeviti 2020. Vaat nüüd on meil kogl-mogl käes. Sa nüüd aru, kes, kellele, kuhu, kuidas ja miks.
No sakslane ilmselt saab aru, miks ta vett sogab. Aga meie ei tea.
Jah, aga meil on koostöö olemas, tähendab raha selleks on olemas, kui me võtame kõige tähtsamat, meie ainu jumalat, mida me kummardame ja noh.
Jah, aga Mart Helmelt millegipärast siis võeti intervjuu mitte eesti keeles? Vaid vene keeles.
No miks ta oli ise valmis andma ilma tõlketa? Ma mäletan, noh, oli väga ilus lõik, kus seltsimees Podgornõi, Nõukogude Liidu minister, keda kahtlustatakse koguni seotuses imperaatori suguvõsaga, et pojake jäi ikka ellu ja kasvatati mujal üles. Kui temale Ameerikas esitati küsimus inglise keeles, no see oli niisugune amerikane, sel ajal ei osanud ma sealt ühtegi sõnamoodi asja eraldada, siis ta jäi seisma ja ütles selges vene keeles ja jätkas korrektses ilusas vene keeles. Riskida, puterdada oma enda meelest väga head keelt, eriti kui sa oled riigi esindaja. Noh, mina nagu ei soovitaks, aga kes olen mina nende kõrval?
No jah, ja kes seda Mart Helmet teab, või väga võimalik, et tema teadis, mis on asja eesmärk ja kelle vastu, kelle poolt ja mis otstarbel ja mis raha eest informatsioon suunatud.
See tähendab, et ta tahtis saada kuulsaks läbi selle intervjuu. No kuulsaks, paneme jutu märkidesse. Teatavale ringkonnale tutvustada ennast. Ja et näe, milline tegelane on ja kuulake kõik venelased.
Aga jasku tahtis tervitada, et mäletate neid vahvad aegu, kui ma Moskva saadik olin. Aga nüüd, et te teaksite, ma olen minister, et kuulsite, ja minister, ja võt nii.
No jah.
Ja tervitan.
Ega mina ka ei ole seda intervjuud kuulanud.
Või onneks.
Ja,
no... ja kas peakski? Jumalukene tähendab, sai välja öeldud ilmselt see, mida Deutsche Welle vene keeles tahtis öelda ja mida Deutsche Welle venekeelsed kuulajad tahtsid kindla peale ka kuulda
sel
ja
juhul
siis sai öeldud.
Sel juhul pidi Helme teadma, mida Deutsche Welle venekeelsed kuulajad temast ootavad.
Jaa, sest Deutsche Welle venekeelsed kuulajad.
Juhul kui tegemist oli teadliku tegevusega.
Enamus nendest on Venemaal elavad ja venekeelt rääkivad ja minu vanused inimesed. No kes see noortest ikka hakkab venekeelsed Deutsche Wellet kuulema?
No aga sina ei ole ka ju veel maha kantav inimene.
Ei seda küll, aga vaata, no inimest, kes elavad Venemaal ja on minu vanused ja kui nemad ei kasuta interneti, eks on nad elavadki infosulus ja vana mäletamise kohaselt võibolla vanast ragisevast raadiost ürituvad veel isegi Ameerika häältudes võtsida.
No mine sa tea, lõviosa tegelesi muidugi, jah, on kahjuks ajast maha jäänud, aga nende hulgas on ka meie suguste hulgas siis.
On olemas väga teravaid pliiatseid, need kaks tükki on siin koos praegu.
No jah, isegi see muidugi. Enesekiitus on nii tähtis asi, et seda ei tohi jätta mitte kellegi teise hooleks. Seda peab ise tegema. Aga ikkagi, pärgel pani siis nüüd, nagu ma aru saan, valitsuse etendama kriisi.
Jaa, aga see Pärgel on...
Mingi lause.
See Pärgel on Eesti peavale meedia, sellepärast, et mitte keegi, ma ei tea mitte kedagi, kes teaks kedagi, kes siin Eestimaal kuulaks Deutsche Wellet vene keeles. Aga näed, peavale meedia kiskus selle asja ülesse ja see paisati ju lehtede kaudu Eesti rahva ette.
Ja seal pidi olema vähemalt üks eriline kitt. Kõrv, kes just selle lause välja kuulis.
Jah, või oli see tema palgatöö kuulata mingeid kummalisi raadioid, kas sealt midagi järsku eestlastelt ja Eesti kohta ei kostaks.
No, selline inimene on tõenäoliselt tuvastatav, kui vaadata...
Või on ta salastatud?
Seda ei, no ükskõik, kui kuskil meile teadaolevast uksest tuleb eriliselt tuhmi pilguga inimene välja. Kes on kuidagi,
aga igal juhul ma raudpoolt kindel, et mitte tasutada seda tööd, ei teenuks tasuta nii vastikud tööd.
No seda muidugi, seda
muidugi. Kammida läbi kõiki neid imelike raadioid.
Nagu vaata see ilus uudis, et nüüd hakatakse salvestama kõiki telefonikõnesid ja 2022. Ja keegi peab ju seda plema kuulama ka.
Ja ma olen korduvalt ja mõtlen, et kui minu telefoni kuulatakse peal, siis ma ei kadesta seda... mis inimest nad, nad peavad iga poole tunni tagant vahetuma, sellepärast, et ma lobisin nii palju oma sõpradega ja igasu vahvaid asju. Nii et...
Selle teksti mõtet jälgida.
Mõtet ei, ei ole võimalik, sellepärast, et tihti
peale... See on oskamatu loomatap.
Ei, me viskame nii sama nalja, eks ole, aga meie naljad on vahel üsna intellektuaalsed, eks ole, nii et mõningatele tegelastele mõistmatud. No, nii et iga poole tunni tagant nad viiakse lihtsalt sellest pimedast toast kanderaamiga välja.
Ma üritan natuke selgitada, mis asi on intellektuaalne nali. Intellektuaalne nali on niisugune nali, mis on oma olemuselt muidugi ootamatu lõpuga, aga mida mõistavad ainult need, kes on lapsepõlves lugenud palju, palju raamatuid,
ja.
Kes on hoolega õppinud, et neil on tausta teadmised selle nalja, aga...
Ja need on inimesed, kes kannavad prille, aga mitte niimoodi, et prillid oleksid puukruviga otsaette kruvitus.
Jah, aga samas, ega Mart Helme äkki mingisugust eriti intellektuaalset nalja välja ei visanud.
Seal või, kus ma tean, ma, õnneks ja või õnneks ma pole kuulnud, aga muidu ei temaga on tore rääkida, sellepärast, et ta viskab täitsa intellektuaalselt nalja, kus üles on lugenud, palju lugenud inimene ja temaga on päris huvitav teine kord rääkida.
No jah, aga noh, näed nüüd, mis siis on.
Kuule, minuga on ka päris huvitav rääkida, aga no minuga juhtub ka, et näed...
No said rügi valitsusse.
Ei, seda küll, jah, aga et ma enne ütlen, eks ole, siis mõtlen, mis nüüd saab ja ei teagi, mis peale hakata. No juhtub. Tõndigel juhtub, aga vaata, jällegi inimene, kes on mitmekülgne ja andekas, ta tihti külvabki nagu seemneid, nagu seemet, ja jälle tuli, igasuguseid sõnu ja väljendeid ja mõtteid, aga kui mina nüüd räägin päris palju, siis ma teinekord külvan pärleid, aga mõnikord ka sõnniku pabulaid, aga see on kuulaja või lugeja asi kummada. Üles korjab ja isukalt ära sööb.
Jah, siin muidugi repliigi korras mul kogu aeg kuklas üks mingisugune niisugune mõte keris, et ühel hetkel kutsutakse mind kaitsepolitseisse või tuleb kaitsepolitsei esindaja siia. See on seotud, mida ma praegu räägin kõnede pealt kuulamisega. Ja ta esitab mulle küsimuse. Lepa. Miks te ei räägi telefoniga? Sest ma praktiliselt ei räägi.
Et meil tööte ja saab
kuidas te seda teete?
No jah, aga tead sa, kui mina sinu kombel istuksin 20 tundi päevast ja raadio ees, mul poleks mingit mõtet telefoniga rääkida.
Ei ole, ei
sa
ole, ei ole.
Kõik raadiosse.
See on nüüd üks asi. Ja. Teine asi on muidugi kõik need toredad naljad, mida ei mõisteta. Milline on, no nii palju kui meie teame, selle Mart Helme öeldud lause tähtsus tava eestlasele peale selle, et otseselt noh, just nagu selle lausega seotud tegelased peavad hakkama nüüd uhja aih karjuma, näe, mis ta ütles, näe, kuidas tõlgiti, mis keeles tõlgiti, pole tähtis.
Ja,
ja noh, sina ju paned plõks praegu otse, kuidas võis üks eestlane, kellel
ja.
On vene keele rääkimise püsikogemus ka natuke pikem kui Nõukogude armees vist, kuidas ta võis... Mis sõnadega ta võis anda seda väidetavat mõtet, mis praegu kõik vahtu lõi?
Nii, tava kodanik, tava kuulaja, kui ta oleks kuulnud seda lauset ilma kommentaarideta, ta poleks seda tähele pandki. Sellepärast, et Mart Helme ja EKRE...
Kas Helme sai kuskil riielda siis, et miks sa ütled nii, et tava kuulaja tähele ei pane?
Jah, no... Ei jõudnud isegi riielda saada, sest peab olema meedia sekkus kohe, kui asja kommenteerima. Aga kui see lause oleks lihtsalt välja öeldud või kuskile, ma ei tea, plangule kirja pandud , keegi poleks tähele pannudki , sellepärast et Mart Helme ja EKRE vaated on ju teada , selles pole mitte midagi uut , see kõik on ammu teada , seal pole mitte mingisugustki uudist , aga suures kartuses , et järsku inimest ei pane tähele , ei mõista seda asja nii nagu peasuund eeldaks , hakatigi asja kommenteerima , jõudes lõppude lõpuks välja selleni , selle ütluseni , mis mind ja minu peret solvas üsna põhjalikult . Kui meie lugupeetud president ütles välja , et Mart Helme solvas kogu meie ühiskonda . Et aga mina ja minu naine vähemalt oleme heteroseksuaalid , nii et kes on siis meie ühiskond ?
Vähe sellest , kas ei ole tegemist lausvalega , kui väidetakse , et nüüd solvati ühiskonda , mis koosneb , ma ei tea , 1,2 miljonist , 1,3 miljonist isendist , kes ei teadnud enne seda , et neid solvati . Kuidas me niisugust käiku tõlgendame ?
No vaata , aga ja kuna oli võib-olla tähendab isegi kellelgi ideoloogil niiditõmbajal , ja räägime jälle vandenõuteooriatest , oli sihuke mõte , et järsku peavoolumeedias , ei piisa , kui ta seletab ära , et sind solvati , said aru , jah , solvati , okei , aga paneme kõige kõrgemast torust , las president ütleb ka , et said ikka aru , sind solvati .
hüva , aga kas mismoodi? Presidendi tööülesannete hulka käib põhiseaduse järgi niisuguse või tal on eraldi tööjuhend tekkinud
? Kelle poolt ?
No ma ei tea , kelle poolt .
No presidendi ülesanne on ühiskonda koos hoida ja mõnikord isegi natuke manitseda , eks ole , kui .
No selle käiguga ta lööb ju ühiskonna laiali , ühed on selle poolt , et pedet ei jookseks Rootsi ja teised on selle poolt , et pedet jookseks Rootsi .
No jällegi , me räägime sinuga kah jällegi , lähme libedat teed , räägime sellest , mida me kuulnud ei ole , me käitume täpselt nii , nagu filosoof ütles , et istudes koopas me vaatame , kuidas väljas varjud liiguvad .
No näed , ja ometigi me oleme ühiskonna liikmed .
jaa .
Kas venekeelses meedias on see lause täies ilus ja hiilguses esitatud?
Mul on millegipärast sihuke tunne , et venekeelne meedia pole huvi tundnud asja vastu .
Noh , näed , see ongi eestlaste ja venelaste röögatu lõhe . Kuigi väidetavalt ka venekeelse Delfi lugejad on meie ühiskonna liikmed , ilmselt ei ole , sest nad ei tea siiamaani , mis kašmaar on juhtunud .
Aga aga jällegi meie juhtiv ideoloogia on ju see , et ühiskond peab olema mitmekesine , sest mitmekesisuse , oota , mis ta rikastab .
Rikastab ja nikastab ka .
Aga võib-olla mitmekesisus ühendab . No mina ja minu naine oleme väga mitmekesised , sellepärast et mina olen mees ja tema on naine , aga meid ometi miski ühendab . Just mitmekesisus . Sest kui me mõlemad temaga oleksime naised , siis võib-olla see meid ühendaks .
Ja mine sa tea .
peame Helme käest küsima .
See sõltub iseloomust . heakene küll , see teema on vist nüüd suhteliselt ammendatud .
Ei ole , sellepärast et peavoolumeedia ikka veel siiamaani ootab , millal valitsusliit laguneb .
oled sa kindel ?
No aga tõesti , eilsed pealkirjad olid ikka veel , et oodatakse , millal laguneb .
kas see , hea küll , vaatame praegu tausta . Meil on kohutav koroonaviirus . Eile õhtul lugesin vist Daily Mailist , et Iirimaa teeb 6-nädalase lockout'i . ja ma ei tea , mis riigid veel . kas , me alustasime koroona teemat sellest , et ma küsisin sinult , kas see on rohkem poliitiline või rohkem meditsiiniline .
poliitiline kindlasti rohkem kui meditsiiniline .
jah , aga mis toimub praegu ,
siis toimub kas praegu? Need ,
kas see on , ma ei tahaks kasutada sõna agoonia , aga kas see , mis
See ei ole viiruse agoonia, viirus välja ei sure.
Ei, olge... ma mõtlen poliitikute agoonia viiruse käsitlemisel.
Viiruse käsitlemisel. Poliitikud on väga leidlikud, väga leidlikud. Hakkab viirus hääbuma, siis nad hakkavad siis nagu viiruse peiesid pidama ja mõtlevad veel igasugu lahedaid põhjuse välja, milleks orkester kohale kutsuda. Aga mis viirusega toimub see, millest ma kevadel rääkisin, et oli esimene puhang, esimene paanika, kui midagi juhtub sinuga esimest korda, olgu see kas või tripper, sa alati oled hirmul ja värised õudusest. Teist korda on see juba väike nohu.
Yeah.
Nii et ei midagi hullu. Ja praeguseks on viiruse saanud aru, et tema viiruse ülesanne rakusisese parasiidina elada rahulikult oma peremeesorganismi sees ilma peremeesorganismi tapmata. Viirus ei ole huvitatud sellest, et tema peremees
ära tuleks. Et tal ei oleks kuskil elada.
Ja loomulikult, ja kui mõni peremeesorganism juhtub olema väga vana, väga haige, nigela vastupanu võimega, siis on väga kahetsusväärne, et see organism, see peremees sureb ära. Me kõik tunneme kaasa tema homastele ja ka viirus, kui ta oleks võimeline emotsioonideks, oleks väga kurb, kui selline peremees ära sureb. Ja sellepärast praeguseks ongi viirus kenasti kohanenud. Ta tekitab enamasti asümptomaatilisi vorme, haiguse vorme või hästi kergete sümptomitega, tähendab paar päeva palaviku, seal kerge nohu, paar aevastust ja läheb ilusti kenasti üle. Nii et kui kuna viirus on meiega kohanenud nüüd, siis ka meie kohaneme viirusega ja elame sõbralikult edasi, nii nagu me elame rinoviirusega, nii nagu me elame paragrippi viirustega, igasuguste kümnete viirustega, mis on meile tuntud viirused ja tuhandete viirustega, mida me lihtsalt veel ei tea, ei tunne ja ei ole avastanud. Elame nendega koos ja paremel häda ei midagist. Muidugi tänu sellele, et me käitsime korralikult, et no kui isa ja ema lapsepõlves ei õpetanud, et käsi tuleb pesta ja sokke tuleb vahetada, siis nüüd me õppisime vähemalt käsi pesema ja mitte üks teisele näkku sülgama. Tänu sellele me elasime eelmise hooaja praktiliselt ilma gripita. Täitsa olematu.
Aga sa ei arva, et sellele järgneb kättemaks gripi poolt?
Ei, nüüd see tavaliselt oktoobri lõpus novembris on juba gripi sesoon, see gripi laine juba päris täies hooseks ole. Ei ole, meil pole üldse. Nii et gripist me oleme väga korralikult jagu saanud. Aga no küll ta tuleb väikest viisi grip, küll ta tuleb.
No, häda
ei ole.
Huvitav, et rohelisel ei mässa, et tapsite kuradi krippi.
Ja, muidugi, et niimoodi muutub maa kera edu ühe või lapikuma edu ühe liigi võrra vaesemaks.
Ja. No küll ta kuhugi peitu läheb.
Aga kõik parasiidid kogunevad miitingule.
Kui vaadata nüüd seda pilti laiemalt, mida meile pakutakse praegustes tingimustes, kus suur osa, kaunikesti suur osa Eesti rahvast, siiski kardab ja kannab maski. No see on nende asi. See ei ole taunitav, kuigi ta on natuke nii klounitav.
Jaa, aga enamik inimesi kardab kedagi, et mõni kardab keskerakondlasi, eks ole, mõni kardab mobiilimasti, keegi kardab vabariigi valitsust, maksuametit, üks kardab midagi. Miks mitte karta sellist suht ohutud asja nagu koronaviirus?
Eile ma lugesin, et jälle koronaviirus võttis kolme inimese elu.
Ja.
Üks oli 94, teine 95-aastane ja võidukalt puändiks pandi, et üks ka pärast hoolikat läbivaatust, ilmselt läbivaatuse metoodika kohandamist, 64-aastane. Aga kas sul on andmeid, et on... niisugusi päevi, kus selliste vanuse näitajatega inimesi üldse ei sure.
Kõigepealt hea raadio kuule, et mul on teile üks hea ja üks halb uudis, et hea uudis on see, et vaevalt, et koronasse jääte, sellepärast, et see võimalus on küll üsna pisike, aga halb uudis on see, et kõik surete ükskord. Nii.
Mis seal halba on? Kas sa oled tähele pannud? Sellest ma mõtlesin juba ammu. See võis olla kuskil teises, kolmandas, neljandas, viiendas klassis, ikka varem kui viiendas. Kui meile räägiti, et nõukogude teadus, pikendab inimese eluiga 150 aastani. Ja ma mõtlesin, mu tutvusringkonnas on vanaisa ja tema vennad. Napilt üle 70.
Pool elmelees.
Jah, ja samas vanaisa vend oli väga haigete jalgadega, ei tahtnud kodunt välja. Ja veel... 70 aastat.
Ja.
No ei, mitte mingil juhul, sest ja. Elu pikeneb ju just vanaduse otsast, mitte nooruse ja. Otsast.
Jällegi,
kes igagi ei suudeta korralikult pikendada.
Jällegi, nagu see juudi rabimanna teile hea uudise ja halva uudise, et hea uudis on see, et meil on, kas nüüd hea, et meil on viimase 10 aasta jooksul olnud keskelt läbi aastas 50 grippi surma, puhtal grippi on igal aastal 50 inimest surnud, aga nüüd läinud hooajal ei olnud minu meelest ühtegi grippi surma. See on hea uudis, ja, aga halb uudis veel kord, et millessegi peab iga inimene surema.
Jaa.
No, sinna pole midagi
parata. Ja see on tegelikult
elu on
paljudele inimestele hea uudis, sest kui ma vaatan täna selle hirmu foonil välja tulevaid uudiskildusi, mis peavad nagu rahvast nende mures rahustama, vajate emale hooldekodu kohta, müüge siis arvete tasumiseks oma kodu maha. Jah, ma olen midagi taolist kogenud, ma tean, et hinnad on hirmsad meie ühiskonna liikmete jaoks, aga teha pole midagi, sest see on kommerts. Hiljuti ma lugesin ühest uuest luks hooldekodus,
aga meil on ka luks elanike, meil Eestis on ja tema, ma usun, et kohe lausa mitu kümend.
Ja, aga need ja. Palkavad pigem oma koju tegelase, nii öelda koduõenduse raames, kui lähevad kuhugi, kus veel keegi teine elab.
Võib olla, aga on variante sellepärast, et on ka heakatel inimestel, isegi kui nad kuuluvad välja valitud hulka, on sellised seisundeid, sellised diagnoose, millega kodus lihtsalt ei saa hakkama.
Hüva, aga ütle mulle palun sellise diagnoosiga, tal on ju jumalast üks kõik,
aga vaat, ei kus ole ta selles, lamab. Ei, see ei ole päris üks kõik sellepärast, et tal võib olla seal igasuguste funktsioonide pidamatus, seal kas ka möla pidamatus, aga logorrea kroonikus.
Logorrea, ja ilus sõna.
Ja et prolapsus lingua, ehk keele välja langemine.
Laperdamine siis, ja.
Ja. Aga tõepoolest, et mõni inimene tahab nii kui kodus olla, tal on mugavam kodus olla, aga kui ta on vähese liikumisega kodus, ei ole võimalik teda pestagi korralikult, selleks on vaja teatud tõstukeid, mis tõstavad sulles, paigutavad vanni, tõstavad välja, eriti kui inimene on ülekaaluline ka ja hea eluga inimene on ülekaaluline, aga see ei ole nüüd nii kui massiline probleem meie jaoks. Massiline probleem on see, et Eestimaa tavalised hooldekodud, nad ei ole üldse mitte kallid inimesed, nad on tunduvalt odavamad kui saksa omad. Ja see teenus tähendab jällegi, teda ei saagi mõtetult kalliks ajada, sest tal on teatud komponendid, toit, elekter, tuas, soe, personaal, nii edasi. Kõigel sellel on hind olemas, ainult palga komponent on väiksem kui Saksamaal, aga muud hinnad, bensiin maksab ju meile Saksamaal umbes sama palju. Aga Saksamaal ja üldselt nii-öelda edukate Euroopa riikide seas peetakse õigeks proportsiooniks, kui hooldekodu teenusele kulub kuni 70% pensionist. Meil kulub 2 pensionit.
No,
nii et mitte hooldekodu pole kallis inimesed, teie pension on odav.
Ja siin on muidugi Tõnu Pekk, ütleb, et jätkan muidugi kogumisse on pensioni kohta, sest see muutub kasulikumaks, kui kunagi varem. Ta mõtleb ilmselt hooldekodu peale.
Ei,
ka Tuuli Jõesaar mõtleb, mis saab homme. Meie lapsed ei tohiks olla hooldekodu orjad. No seda muidugi, ja. Aga kas see ei ole üks olulistest probleemidest?
Oluline probleem on see.
See on riigi kaitsega seotud, poiss ei saa minna rindele, sest tal on vaja hoolitseda sugulase eest hooldekodus.
Loomulikult, mida vaesem on elanikkond, seda nigelamad on loode mitte ainult riigi kaitsega, vaid üldse riigi ohutusega, sest mida vaesem inimene seda...
Seda vähem tahab ta kaitsta seda riiki.
Seda riiki, kes teda vaesena peab ja hoiab. Loomulikult, ja mida vaesem ta on, seda kergema teda ära osta näiteks ja see ongi julgeolek koht, vaene inimene, see on julgeolek risk.
No mis me siis nüüd teeme?
Aga ei, aga ma küsin, mis me nüüd teeme? Vot nüüd ma tõesti ei tea, mis me teeme, aga ma küsin, mis me oleme 30 aastat teinud. Et 30 aastat me oleme ainult rääkinud selle, et vaadake, kust me tuleme, et 50 aastat Vene okkupatsiooni...
20 000 aastat kivi aega, ära unusta.
Ja ka vahepeal ju 800 aastat Saksa orjust.
Ja. Õpeti ehitama ja...
Kus juures ma ütlesin saksad, mitte sakslased, eks ole, on kaks eri asja.
Ja. No, ja.
Need saksad, nad olid väga mitmest rahvusest.
Olid
küll, aga siin tuleme nüüd Riigikogu eilse, tähendab teisi päeva, see päeva suur sündmuse juurde nime, kohanimede seadus.
Allahu Akbar või Tara Akbar või...
Ei, seda ei tohi, koha peal istudes ei tohi sa niimoodi öelda, ütleb kohanimede seadus. Ja. Et tähendab, põhimõte on väga lihtne, et tänavad väljakud, isegi talud, eks ole, neid ei tohiks nagu nimetada mingite Eesti riigile vaenulike tegelaste vastu ja isegi ei ole soovitav panda nimesid tegelaste järgi, kes ei ole andunud tugevat panuste Eesti iseseisuse või taas iseseisuse saavutamisele.
Kas seda ei käsitleta natukene niimoodi, et noh, ma ei tea, riivatakse 45. Paragrafi põhiseaduses, mis ütleb, et sensuuri ei ole, sest keda võib solvata, ma nägin ka mingisugus pealkirja, kes sel teemal, aga noh, see on nii, jah, on nii nagu on, et Juhan Smuul.
Ja just, võt, me sinna jõudsime välja, jah, arutelule.
No see on nagu piiblis, võiks ju praeguste tingimustega arutada, et ilmselt Jumal lõi aktiivse aadama ja passiivse aadama kõigepealt.
Jah.
Aga mis see Juhan Smuul, ta oli. Tema raamatud on olemas ja nüüd ütleme, et no ei tohi nimetada tema nime. No mis kuradi
ei,
laste
nime tohib, aga tänavaks, tänava nimetuseks ei kõlba.
Nii no lasnamel on.
Ja, aga oli? Kõigepealt, mis puhutab tsensuur on, tsensuur jääb ja saab olema igavesti. Ilma tsensuurit ei ole võimalik, sellepärast, et
ajalugu läheb
kui untsu. Sellele inimkarjale tsensuuri peale ei pane, nad hakkavad ju ropendama. No, nii et mingil määral tsensuur peab olema.
Muide, ropendamine näitab ka sõnavara rohkust, sõnavara puudumise näitamise kõrval. Tegelikult
küll.
Minu jaoks on ropendamine ka, kui keegi tahab panustada kuhugi, sest sel sõnal ei ole selget, konkreetset tähendust, see on nagu soomlaste vittu.
Ja, aga igal, soomlastel on samamoodi nagu eestlaste, aga laplastel pidi teistpidi olema.
See on nende asi.
Aga
see vittu, sellest ma lugesin ka kenakest artiklit, või mäletagi, mis keeles see oli, et see ei ole enam rop sõna, kuna ta on nii laialt levinud keelde.
Soome keeles.
Seda küll,
ja sellepärast ropendamine ongi seotud aja ja ruumiga, sellepärast, et kui me istuksime sinuga praegu mitte siin, eks ole, vaid paar ukse vahet edasi ja õlletoobid oleksid ees, siis me võiksime sinuga rääkida natuke teises keeles, eks ole, aga oma vahel mitte otseetris.
No, soomlane
ja
ütleb,
oleks see normaalne.
Soomlane Soomes ütleb vittu ja pole häda midagi. Mina siin ütlen neeger, ja mulle võidakse teha märkus. No mis kurat see siis on?
Aga järsku neeger kuulab Nõmme raadiot.
No las kuulab.
Nüüd ta kuulis mind ka.
no jah .
Okei okay, , aga tuleme nime , selle koha nimede .
no ma, mul ei ole midagi selle vastu , kui kõik neegrid nimetavad mind valgeks . või mida ?
hea , aga järsku siis olnud .
hea küll , tont tema .
Aga seaduse mõte oli väga hää , et mitte kunagi ei tekiks meil selliseid nähtusi nagu Adolf Hitler Strasse , mis kunagi oli Eestimaal või Lenini väljak . ma nüüd ei tea , ei mäletagi , kas oli kuskil Eestimaal või ei olnud . aga edasi läks arutelu selle peale , et muidugi Puškin tänav Narvas absoluutselt ära kaotada , sest Puškin pole midagi hääd teinud Eesti taasiseseisvumise heaks . ja siis juba läks kollaborantide juurde nagu Smuul , siis Gustav Ernesaks ja Georg Ots , kes olid kollaboratsionistid ja toetasid nagu Nõukogude võimu oma loominguga . Ja siis mõtlesime , oh sa pagan , ma olen ka kollaboratsionist , sellepärast et mina hakkasin igasugu terviseartiklikesi kirjutama juba 1980. aastal , jah , 1980. ja siis leht muul kombel ei avaldanud , kui esimene lause pidi olema , et vastavalt Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei 22. kongressi otsustele ja siis edasi läks juba asjalik tekst , nii et olen parteid kiitnud , olen samamoodi kollaboratsionist .
No samas , kui sa räägid haigustest , mida ravida , kas meil Eestis , vabas õnnelikus Eestis on ikka veel neid haigusi , millest sa oled kirjutanud ?
no vot , näed sa .
Aga
noh , haigus on haigus . Teine asi , millises ideoloogilises soustis ühte või teist haigust näidata . Ja tead , ausalt öeldes tähendab , ma olen tükk aega istunud saalis vait ja vagusi . Olen istunud vait ja vagusi , sellepärast et no mis on omasid sõimad , eks ole , kiita nagu ka ei oska , opositsiooni ründama ma ei hakka , sest no maas lamaja löömine on Eesti rahvussport , aga mina seda ei harrasta . Aga ma ei pidanud vastu , läksin pulti ja siis ütlesin , et tegelikult seda keelatud nimede nimekirja peab pikendama , jõuame Katariina juurde , et kuule , aga lõtvade elukommetega keisrinna , kelle nimelises palees elab meie presidentinna , mis need kahte naist omavahel ühendab , see peaks olema keelatud koha nimi .
ümber nimetada .
absoluutselt ja , aga paruni härra von Stenbock , kelle kohta me ajaloos teame , et ta oli kakelnud üks külliga ja lõpuks oli siis von Stenbock Hiiumaa talupoegade käest metsas peksa saanud  ilmselt asja eest , aga vaevalt , et ta Eesti iseseisvust toetas . ja nii tulebki välja , et aga Gustav Adolf , oli ta siis okupant või oli ta koolipapa , miks on tema nimeline kool ja kuidas ta eesti keelt toetas aastal 1632 , tema tütar Kristiina , okupantide kuninganna , terve linnaosa on tema nime järgi nimetatud , Kristiina lõpuks reetis oma riigi , oma usu , põgenes Portugali saadiku Piemonteeliga Rooma ja seal elas tükk aega , kusjuures Rootsi parlament määras talle pensioniks saarelt saadava tulu , sest see oli Rootsi riigi koht . Kus on siin taasiseseisvus ja tulebki välja , et ainuke nimi , mis kvalifitseerub , on sitakoti Mats .
see on ilus nimi .
ja ei , ma olen näinud , ma olen käinud tema haua peal Kullamaa kiriku surnuaial täitsa olemas .
seal on jah ära seletatud
mitut moodi
ühe seletatud analüüsi järgi , et sitaga ja kotiga ei ole siin midagi tegemist .
ja see tähendab , et siin lebab Mats .
no üldiselt jah , Mats , kes
oli
jumala armust või midagi taolist .
ja või Rootsi rist on tema haua peal , aga kuule , no kes teab , millal oli veeuputus , millal , mis aastal toimus üks või teine sündmus ja kas ta üldse toimus , tähtsad on legendid . ja sitakoti Mats , see ongi Eesti rahva legend , tänapäeva legend ja väga ilus legend . aga kõlbab tänavanimetuseks väga hästi , sest see on meie tegelane , me peame temast lugu , ta oli sitakoti Mats .
jah , praegu on ju , noh , nii on olnud läbi aegade .
aga sitakoti vedu , see on ju väga tulus äri ja sel ajal , kui Ladina-Ameerikas on see kõik maffia käes aga meil tegelevad sellega riigifirmad.
No see on see sama. Põhimõtteliselt.
Peremees on sama, jah?
No jah, sest see on aru saamatu asi.
Lõpuks Rothschildile maksame kõik sellest.
Jah, niimoodi ta on. Raha liigutamine isenesest on püha tegevus, aga seda peavad liigutama õiged. No, sinu välja toodud sitakoti mats. Minu kõige jubedam mõte oli see, et kui nüüd võtta Jaak Jõerüüdi öeldud, et lollus ikka levib ja kasvab ja see on nagu kõige võimsam organisatsioon, lollid, ükskõik kuhu sa ei lähe, ikka mõni on juba ees. Et kui Eestist ühel hetkel, et enam ei ole nagu Maarjamaa, on sitakoti maa.
Kuule, aga Maarja, see oli ju ka okupant ja anastaja, sellepärast, et selle tõid siia ristirüütlid sisse toodud usuga selleks, et võidelda meie pühade hiite ja vanade uskumuste taara vastu, nii et Maarja, neitsi Maarja ei ole midagi parata, et handku mulle andeks pea viiskop viilma, aga ta on okkupantide poolt toodud.
Ja ei ole midagi parata, kus juures niimoodi...
Ja see pagalite maa pühendati neitsi Maarjale.
Legendid räägivad, et kui ristirüütlid jõudsid Saaremaale kõik valmis pöörama, keerama, siis kukkus paljudel ikka suu lahti, kui ristikirikud olid juba olemas.
Ja.
Sest väljamaalt toodi imeasju ja tehti ka nii nagu välismaal tehtud on üldiselt. Ma meeles siinsete inimeste häda on see, et nad nii kuradi kombel tahavad olla kellegi moodi.
Ja
kus juures ma vaatasin eile, see on jälle nüüd, natukene kõrini, aga vähemalt korralik keel on. Venekeelset ühe eesti keeli siis hullu arsti intervjueerimist. Ilusat tarka juttu väga populaar teaduslikus keeles räägib nii, et kõik võõrsõnad on ka aru saadavad välja arvatud muidugi vene hääldust teatud sõnade puhul. Ja siis ma vaatasin, mis nimed neil on. Mu meelest nad on nii intervjueerija kui tohter, nad on kas tatarlased või midagi taolist. Ja nagu ma aru saan, kõigepealt arvestades tegelaste vanust nad võibolla tahtsid väga olla venelaste moodi, sest vene keel on neil väga hea. Kus juures kerge aktsendiga, aga see, kui kohtad venelast, kes on mujalt, noh näiteks Moskvas, siis see keel on ikka hoopis midagi muud. Ja nüüd, kui neil on, tähendab, tohtril ei ole, tema on väärikas, nii nagu on, aga intervjueerijal on... Noh, uhkusega seljas iga kord erinev inglise keelse kirjaga, kohati iga naljaka kirjaga särk. Nüüd tahetakse nagu olla ameeriklane. Igasugu nõiad ja posijad võtavad endale jänkipäraseid nimesid, just nagu see sisu muutuks siis etemaks. No Stenbockis sa rääkisid, näed, meil on Bocki õlu, Sten oli nagu liiga pikk, et etiketile kirjutada.
Ja. No,
mingisugune, niisugune, pole parata, affimine käib.
Ja, no muidugi Stenbocki majaks ja nimetasid selle eestlased, sellepärast, et kui...
Uhkusega.
Kui paruni härra von Stenbock seal edas ja see maja talle kuulus, ma arvan, et ta ei nimetanud seda Stenbocki majaks.
No mine sa tea, jah?
Ei, igal juhul, no mina olen ka majas, eks ole, aga ei ole niimoodi, et ma iga hommiku astudes väljaks ole kuulutan, et see on nüüd Vassiljevi maja.
No,
ei ole, ta on teatud aadress olemas, jah?
No tead, eks need aastad võivad veel oma töö teha, aga ma vaatan praegu, sul on ka jope seljas ja väga rahvusvaheliselt on rinnas silt 1981.
Ja ma üritan ennast nooremaks teha ja, või jopet vanemaks.
No, niimoodi ta on.
See aastanumber tähendab vastava kaubamärgi loomise aastat,
nagu
mina tean. Ja, ega mulle meeldi, et trendikadriided ongi Made in välismaa. Ja kogu osa meie ideoloogiast on Made in välismaa. ja me oleme harjunud sellega , et kõik , mis on kvaliteetne , on Made in välismaa , hea Rootsi aeg , hea Rootsi värv , hea Saksa grupi teras ja mis , aga Venemaalt .
no grupi A-kristidega rööpad peaksid praegu veel tapal alles olema . aga vaat siin me jõuame kõige tähtsama juurde . me rapime mingisugust pinnavirvendust , nagu sa ütled , väga tähtis on see nimede küsimus . me loome tingimused , kus noortel iga päevaga on raskem olla patrioot selle sõna otseses mõttes . Nad peavad küll orjalikult täitma riigi antud käske ja keelde , aga nad , jah , nende keel kipub minema mingisuguseks ime ingliseks ja vot siin on , ma tuletaksin jälle meelde , sel nädalal olen ma seda juba teinud ja eelmisel ka , mida Winston Churchill ütles teise maailmasõja ajal , ta oli siis vist peaminister , tead , ega need tiitlid nii hästi meelde ei jää , kui ta vaatas riigieelarvet ja korraga küsis , et aga kultuuri rahastamine ja talle hakati seletama , et Mr. Churchill , siin on nüüd niisugune , et ikkagi maailmasõda ja raha on kahurite jaoks vaja ja siis ütles Churchill , et kui meil ei ole kultuuri , ei ole meil üldse mõtet sõdida . ja vot nüüd tekibki küsimus Eesti kultuurist . jah , isegi samm praegu selle poole , kui me anname kellelegi kultuuriautonoomia , mis iseenesest on hea ja õige asi . kui sul omal kurat on kultuur , see kultuuriautonoomia andmine , see on nagu pakkumine , kes tahab kosuda ja üle võtta . kui praegu , jah , väljamaal on meie häid lauljaid , tantsijaid kimpude viisi , ei ole midagi parata , näitlejaid ka nüüd juba õige mitu tükki . Need on inimesed , kes ühest küljest , kes olid ambitsioonikamad , kui kasutada võõrsõna , teisest küljest , kellel ei olnud siin enam kohta , nad läksid sinna . ma ei taha vihjata siin , kuigi isegi , no niisugune nimi tantsijate maailmas ju mitte ainult tantsijate maailmas , nagu Barõžnikov peaks ju olema tuttav ja ta läks , kuigi tema taga oli röögatu suur Nõukogude Liit , millel ei olnud korralikku kultuuri . mida me teeme , et minnes tagasi nüüd iseseisvuse väljakuulutamise juurde , et see manifest kõikidele Eestimaa rahvastele tagaks ka , et Eesti rahvus võtaks vastutuse selle jama eest , mis meil siin toimub .
jah , no kummalisel kombel alustasime kultuurist .
Jah , mis asi see on , see on mingi atavistlik asi .
ei no aga kultuur oli isegi neandertallasel oli kindla peale teatud kultuur olemas et... .
kultuur eelneb tsivilisatsioonile , kui tekib tsivilisatsioon , hakatakse seda kultuuri tegema raha eest ja ainult .
ja , aga ka temal pidi olema teatud kombestik , eks ole , et kumba otsa pidi nuia käes hoida , kui vaenlasele võmmu kuklasse annad . Nii et kultuur , alati on mingisugune kultuur ja nõukaajal Nõukogude Liidus oli kultuur , Natsi-Saksamaal oli kultuur ja igal režiimil on oma kultuur , Hun Weipingidel oli oma kultuur .
Nii et... no need tegelikult on subkultuurid , mis võtavad üle antud .
vaat kui subkultuur muutub supikultuuriks , ehk kõik peavad seda sööma , eks ole , no siis ta muutubki valdavaks kultuuriks . võtab üle , ei ole midagi parata . ja mina teen väga suurt vahet , mis on vene kultuur ja mis on nõukogude kultuur , mis on vene keel ja mis on nõukogude keel ja, . minu jaoks on see tohutu vahe , sellepärast et minu esivanemad jõhkral kombel aeti Venemaalt välja aastal 1917 , eks ole , aga minu pere säilitas selle kultuuri ja selle keele , mis Nõukogude Liidus kadus ära , aga mina seda keelt ja seda kultuuri tean ja oskan ja aga paraku mul ei ole eriti palju inimesi, kellega seda jagada omavahel. Nii et jällegi kultuur. Kultuur on see, mis on inimesel sees, mille nimel ta elab. See on see, mis ühendab ühesuguse taustaga inimesi, aga ükski kultuur ei tohi domineerida teiste kultuuridele.
Jaa.
Tänapäeva maailmas. Ja jällegi mina mitte kunagi ei arvusta noori inimesi, sellepärast, et see on vanadus esimene tundemärk, kui sa hakkad rääkima, et nad solgivad keelt, nad on kultuuritud, nad kannavad kummalisi riideid.
Kes lõi tingimused selleks?
Kes nad noored sellistele kasvatus?
Kelle lapsed ja. Need on?
Aga kui me tahame hoida eesti keelt ja kultuuri, no aga siis viime sisse kultuurilise tsensuuri, keelame ära esimese asja emootikonid, sest need solgivad keelte. Me keelame ära lühendid, mis on valdavad inglise keelsed. Noorte seas näiteks on praegu kirjadele vastamise väga populaarne vorm, et mina kirjutan kellelegi pika kirja ja saan vastuse TLDR. Tee mõtetud vanainimest ei teagi, mis see on. See tähendab too long don't read. Et liiga pikk ma pole lugenud ja see on siis asjalik vastus.
Muidu see võib olla ka õige.
Aga ta võib ka õige olla, vaid just ja sellepärast sinu vastasel, kellega sa diskuteerid, eks ole, mitte ei kakle, vaid diskuteerid sinu vastasel, võib olla õigus ja nagu kunagi ütles filosoof, kelle nime sõi Alzheimer minu hajust välja, et kui sa vihastad, järelikult pole sul õigus.
Ja Jupiter, sa vihastad, sul ei ole õigus.
No võt näed, isegi Jupiteri kohta öeldi seda, jah, et ta pole härg. Aga jah, noored inimesed ka nendest saavad, kui Jumal annab ikkagi keskealised ja vanemad inimesed ja kunagi saabub aeg, kus nemad räägivad oma lastelastele, et kus meie omal ajal meil olid ikkagi korralikud riided, meil olid korralikud emootikonid ja meie sõime korralikku toitu, ikka hamburgerit ja toitusime tervislikult ja viikartuleid.
Ja
mis
siis muidugi
ja mis jama tuubest teie sööte?
Vanasti keskinud riik meil käia pampers püksis, meil olid ainult maskid. Aga vähemalt meile jääb õigus ja vabadus kõige oma kuradi kultuuriga välja surra.
Seda küll.
Aeg, ajalugu, saatus.
Aga mul on teile ka hea uudis, et läheb veel tükk aega enne, kui me teiega välja sureme.
Aitäh, Viktor, ja täna paneme saatele punkti, pole midagi parata, aga meie püha sõda läheb edasi.
Kolbas sügaval kas veel sõpru näen ma, teise silmas kohta teid saa. Olen sõjamees Vietnamis. Kiiver peas on ja püss minul käes. Mustad mõtted piivri all on mul kolmas sügaval. Poisse palju on mul lahal. Riste neil pole haudadel. Ainult mina üksi rooman veel. Kõrval hirmsal pool.
Saade on salvestatud 2020. aastal.